Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa ja iloa sinun elämääsi. Kiva, että oot tullut yhteen yhdessä rakentumaan Pyhän Hengen läsnäolosta ja Jumalan rakkaudesta. Hyvä ystävä, mikä on keskeistä ja oleellista sinulle uskon elämässä? Oleelliset asiat kannattelevat meitä elämässämme. Niihin panostamme, ne ovat meille tärkeitä. Toivoisimme, että pienen hetken voisimme tässä pohtia yhdessä uskomme ydintä. Mikä se on? Viime syksystä lähtien olemme saaneet käydä läpi näkyprosessia täällä Annankadun seurakunnassa. Tänään tulemme sitä jälleen jatkamaan. Sen yhtenä päätarkoituksena on myös löytää ne oleelliset arvot, jotka meitä kannattelevat, jolle tämä seurakunta rakentuu. Olemme saaneet tehdä tätä matkaa yhdessä rakkaan veljemme Keijo Halisen kanssa, joka on antanut auliisti omaa asiantuntemustaan ja sydämen paloaan seurakuntamme käyttöön, jotta löytäisimme tuon yhteisen näyn. Tuon yhteisen ytimen, jonka puolesta kannattaa toimia ja uhrautua, joka sähköistää meidät. Tänään jatkamme tuota prosessia. Mutta ennen sitä haluaisin heittää ilmaan muutaman kysymyksen. Minkälaisista asioista uskon maailmassa sinä sytyt? Vai sytytkö sinä siitä, että ehkä Jumala ei olekaan? Olet kaappi ateisti, jolla on suuret varaukset koko uskon maailman suhteen. Näistäkin pitäisi voida tietysti uskaltaa keskustella jopa seurakunnan keskellä. Mutta jos uskon maailma saa sinut syttymään, niin mistä? Me adventtiseurakunnassa olemme rakentaneet identiteettiämme Jeesuksen takaisin tulon odotukselle. Odotamme, että Jeesus tulisi Raamatussa annetun lupauksen mukaan takaisin, kuten Johanneksen evankeliumissa sanotaan. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Onko sinun elämäsi pohjavireenä se toivo, joka tulee Jeesuksen takaisin tulon odotuksesta? Että vaikka elämässä olisi ahdistusta, niin kuin nyt on maailmanlaajuisesti ahdistusta talouselämän suurien vaikeuksien suhteen. Sitä kukaan ei tiedä, kuinka syvälle vielä menemme. Niin lopultakin maailmanhistoria tulee ratkaisemaan Jeesuksen takaisin tulon. Miikka Ruokanen, teologian professori, kirjoittaa pienessä kirjassaan Milloin maailma loppuu. Perimmältään ei ole tärkeintä, tuleeko maailmanloppu tänään 1000 tai 100 000 vuoden kuluttua. Varmaa vain on se, että jonain päivänä tämä ihmisen historia päättyy ja ylösnoussut tulee. Meitä kehotetaan olemaan valmiita, ottamaan vastaan minä hetkenä tahansa kunniassaan palaava Kristus. Hän tulee yllättävään aikaan. Valvokaa, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Olkaa siis valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Ja vielä hän jatkaa. Valppauden lisäksi Jeesus kehottaa olemaan rohkea. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja vielä hän jatkaa. Ilmestyskirja kehottaa kärsivällisyyteen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Näin siis luterilainen teologian professori Miikka Ruokanen. Ja vielä täällä tämän luvun lopussa hän päättää sen näin. Mutta silti kaikkien aikojen kristittyjen kanssa me huokaamme aidosti ja syvään, tule Herra Jeesus, tule mahdollisimman pian. Vai onko tämä Jeesuksen takaisin tulon odotus sinusta liian lepsua? Ajattelet, kyllä maailmaa pitää myöskin varoittaa, että se on kulkemassa loppuaan kohti. Ovatko sinulle rakkaita ilmestyskirjan varoittavat profetiat, pedot ja pedon merkit ja vihan maljat? Toivoisitko, että me olisimme jatkuvasti kuin piikki lähimmäisen lihassa, ja varoittaisimme luopumuksesta jopa kristillisessä maailmassa? Onko tämä meidän syvin kutsumuksemme olla osoittamassa, missä muut ovat meidän ja Raamatun mukaan väärässä? Tämä ajattelu ei välttämättä ole ollut kaukana meistä. Ja haluaisin tietää, kuinka paljon meidän keskellämme pohjimmiltaan kaivataan tällaista otetta elämään? Siihen saattaa kuulua myös pidättyminen yhteyksistä muihin kristittyihin, jotta emme saastuttaisi itseämme heidän kanssaan. Tosin tässä yhteydessä on myös syytä tosissaan muistaa ilmestyskirjan viimeiselle seurakunnalle antama sana. Sinä kerskut, että olet rikas entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja puenne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet, jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Vai onko sinun sydämen palonasi auttaa itseäsi ja lähimmäisiäsi elämään mahdollisimman tasapainoista ja terveellistä elämää? Elämää, jossa pidämme huolta itsestämme, jossa syömme terveellisesti ja liikumme paljon, jossa puramme paineita rakentavalla tavalla. Tämähän on sinänsä erittäin tervetullutta ja hyvää ajattelua ja arvoja. Tosin eihän sinulla vain ole mitään salaista agendaa, jota haluat levittää, että hyväksyt kaikkien kohdalla vain 2 ateriaa päivässä, tai että ne, jotka syövät lihaa, eivät voi periä taivasten valtakuntaa. Sitten liikutaan arveluttavalla maaperällä. Mutta onko pohjimmiltaan uskon ydin sinulle itsestä mahdollisimman hyvin huolehtimista fyysisesti ja henkisesti sekä hengellisesti? Kyllä apostolien teoissa meille annetaan sana 15 ja 29. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan, voikaa hyvin. Jumalan sano sanaa siis voikaa hyvin. Onko siis hyvinvointi elämässä sinulle keskeistä ja tärkeää, sinänsä ihan arvokaskin asia, mutta onko tämä uskon elämän kannalta sinulle se tärkein asia? Vai kipuiletko sinä, miten yksinkertaisesti elää tätä elämää ihmisenä? Koetko, että kannat menneisyyden taakkoja, jotka painavat sinua alaspäin, että tuntuu, ettei millään osaavan niistä irtautua? kaipaat ennen kaikkea yksinkertaisia elämän perusohjeita. Miten selvitä hengissä tästä elämästä niin kauan kuin sitä meille annetaan? Kaipaat ymmärrystä ja käytännön neuvoja, miten usko toimii arjessa. Kaipaat, että voisit jotenkin hiukan paremmin hahmottaa omaa elämääsi ja suhdetta toisiin. Kalervo Aromäki hiljattain muistutti, että eihän meillä ihmisillä ole kuin 4 ulottuvuutta elämässämme, josta murehtia. Tosin ehkä niissäkin on välillä tarpeeksi. Minun suhteeni itseeni, sitten suhteeni sinuun eli lähimmäiseen, 3. suhteeni ympäröivään maailmaan ja kulttuuriin sekä 4. suhteeni Jumalaan. Voisi jopa sanoa, että uskon häneen tai en, mutta mikä on minun suhteeni häneen? Ei elämän ihan mahdotonta tarvitse olla, ja vaikeistakin kierteistä voi päästä oikenemaan rauhaan ja tasapainoon itsensä kanssa. Saarnaajan 12 ja 13 sanotaan, tässä on lopputulos kaikesta. Mitä nyt on kuultu? Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskensä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Elämässä voi selvitä, kun hiukan ymmärtää itseään ja toinen toisia, sekä suhdetta ympäröivään maailmaan ja Jumalaan. Ovatko nämä sinulle keskeisiä asioita myös uskon elämän suhteen? Muuten Kalervo Aromäki tulee pitämään hyvin suositun sarjansa täällä Helsingissä ensi syksynä, alkaen jos Herra suo 13.10. No helppo se muistaa, kun se sattuu olemaan mun syntymäpäiväni. 13.10. ja jatkuen siitä 6 viikon ajan. Sanon sen näin aikaisin, niin te ette ainakaan muista sitten sitä. Mitä tuli paljasta? Vai muistuttaako yllä oleva sinusta liikaa inhimillistä psykologiaa? Tahdotko loppujen lopuksi vain levätä Kristuksen rakkaudessa? Onko se sinulle elämässä kaikkein tärkeintä ja rakkainta? Onko Jeesuksen rakkaus palsamia kaikkiin elämän haavoihin sinulla? Et kaipaa muuta kuin saada levätä Kristuksen rakkauden todellisuudessa, joka hoitaa lopulta kaikkea muuta elämässä. Vai voitko väittää vastaan, että rakkaus ei olisi keskeinen teema Jumalan sanassa? Mutta otatko sen tosissaan? Annetaanpa sanan sanoa. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, näin rakkaus toteuttaa koko lain. Mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile. Rakkaus ei koskaan katoa. Niin pysyvät nämä 3, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. On mielitekstini. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, koska teidän uskonne kasvaa kasvamistaan. Ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy teissä kaikissa. Kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Ehkä teksti tälle ajalle. Jonka toimeentulo on turvattu, mutta näkee veljensä kärsivän puutetta. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja vielä kolme tekstiä. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen, Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksen. Rakkaus, Raamatun keskeisin sanoma, vai? Onko se saanut sellaisena murtautua sinun ja minun maailmaamme? Vai onko sinulle keskeistä se, että olet todella saanut Jumalan armosta tulla uskoon ja uudesti syntyä hänen henkensä kautta? Sain toissa viikolla viettää 3 päivää Toivonlinnassa muutamaa uskonnon valinnaiskurssia pitäen 7-luokalle ja sitten 8 ja 9-luokien yhteiselle ryhmälle. Nuo aiheet olivat tulleet nuorilta itseltään heidän toivomanaan. Minulle annettuna teemana oli uskoontulo ja kaste, anteeksianto. Ja noiden päivien aikana havahduin, onko tämä ehkä yksi kaikkein keskeisin teema meille sittenkään keskeinen? Entäpä jos emme olekaan saaneet syntyä uudesti Jumalan hengen vaikutuksesta? Hän ei ole saanut viedä meitä todella syvästi syntisen paikalle ja sitten antaa armonsa synnyttää meidät uudesti, vai onko? Siksi välillä keskuudastamme saattaa löytyä niin paljon, ehkä ei Annankadulta Jumalan armosta, mutta joskus voi löytyä arvostelun ja tuomion henkeä, kun emme lopultakaan ole saaneet syntyä Jumalan armosta ja pyhän hengen voimasta uudesti. Uudeksi. Kysyin, ennen kuin aloitin noin tunnit, jaoin pienen paperilappusen, jossa oli olen uskossa, en ole uskossa, en osaa sanoa. 21 nuoresta, monenko veikkaatte, että ruksasi siihen, että olen uskossa? 21 89-luokkalaista, montako luulette? Siellä oli joukossa sekä adventistikodeista, luterilaisista, piikkiöläisiä nuoria, ihan ympäri skaalan vapaaseurakunnallisia, niin edelleen. 21. Moniko vastasi, olen uskossa? Heittäkääpä joku. 10. 15. Lähellä. 14. Ruksasi näin. Ja 3 oli rehellisiä ja sanoi, että en ole uskossa. Ja 4 sanoi, en ole varma. Jaha, nyt taisin. Yksi nuori ruksasi sen olen uskossa oikein tummalla. Ja sitten hän kirjoitti siihen perään vielä lisäksi omin sanoin, uudesti syntynyt ja kastettu Herraan Jeesukseen Kristukseen, saanut pyhän hengen ja pelastusvarmuuden lahjana armosta. Wow! Minä arvelin sitten hänen reaktioistaan, kuka se oli, ja sitten vaan mainitsin jollekin, että wow, että olipa siellä yksi nuori, joka selvästi ilmasi uskon kantansa, niin sitten sanoi, että joo, se oli oikein semmoinen toissa kouluvuonna oikein pahantekijä kaikessa, mutta hän tuli viime kesänä uskoon, ja hän on muuttunut. Onko tämä sinun kokemuksesi? Miten tullaan uskoon? Ja havahduin jotenkin, että eikö meidän pitäisi tätä teemaa pitää keskellisenä keskellämme esillä seurakunnissa. Minäpä luen teille, miten tullaan uskoon, jos on päässyt unohtumaan, mitä nuoret sanoivat. Tässä on heidän omilta papereiltaan. Kysyin, että mitä sanoisit sille kaverille, joka ruksasi, en ole uskossa, että miten voisi löytää ja sitten miten tullaan. En osaisi sanoa mitään, koska en ole ollut kauaa uskossa. Wow. Eli siellä on nuoria, jotka hiljattain on tullut uskoon. Rukoilisin vain hänen puolestaan. Ehkä voisin sanoa, että Jeesus rakastaa sinua kaikesta huolimatta. Ja sitten on hymyilevät kasvot. Ja sitten siihen, että miten tullaan uskoon. Siten, että avaa sydämen Jeesukselle ja ottaa vastaan kaikkein mahtavimman lahjan, jonka voi koskaan saada. Ja jälleen hymyilevä kasvot ja sydän on pantu tämän tekstin jälkeen. Ja tällaisia mahtavia, no joo, täällä on sitten tällainenkin, sanoisin varmaan, että ei tarvitse ottaa paineita uskoon tulosta. Kyllä sen aika tulee, jos tulee. Uskoon kai tullaan tajuamalla, että elämän johdattaja on Jumala. Ja tarkoitus palvella Jumalaa. Monia hyviä mielenkiintoisia. Otetaan vielä tuota. Lukemalla Raamattua, keskustelemalla toisten kanssa ja rukoilemalla saa hyvän pohjan uskolla henkilökohtaisen kokemuksen ja näkemykset ovat tärkeitä. Ja ottamalla Jumalan sana vastaan, antamalla elämänsä Jumalan käyttöön. Ja joku totesi, moi, mene kirkkoon. En tiedä. Jos sulla on kiinnostusta uskoon tulosta, mene jonnekin hengellisiin tapahtumaan tai ota yhteyttä Joeliin. Jos sitten alkaa kiinnostaa sellaiset jutut, niin teet niitä vaan enemmän ja jossain vaiheessa tuut kai uskoon. Sen täytyy uskoa Jeesukseen koko sydämestään ja niin edelleen. Välittömiä terveisiä meille, miten tullaan uskoon. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Niin yksinkertaisesti Jeesus asian pani. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Ja tuona noina päivinä havahduin jotenkin, että wow, onko meidän tarkoituksena kastaa ihmisiä vai onko meidän tarkoituksena, että he voisivat löytää uskon yhteyden Jeesukseen, uudesti syntyisivät ja heidän elämänsä muuttuisi ja sitten jossain vaiheessa myöskin kastettaisiin. Mikä on sinulle aidosti keskeistä uskon elämässä? Mitä olisi Paavali vastannut, jos häneltä olisi kysytty, mikä on hänelle keskeistä? Olisiko se hyvän elämän eläminen vai Jumalan lain käskyjen pitäminen? Oliko tämä se, joka innoitti Paavalia, joka antoi hänelle näyn, jonka edestä vaikka kuolla. Mistä Paavali eli? Mikä oli hänen uskonsa ydin? Mistä hän syttyi syvimmillään? Hän, jos kuka, puhui Jeesuksen takaisintulosta lämpimästi. Hän, jos kuka, varoitti vääristä profeetoista ja harhaopeista. Hän, jos kuka, puhui rakkauden tärkeydestä ihmisen elämässä. Paavali, jos kuka, tunsi aikansa filosofiat ja puolusti kristillistä uskoa jopa sen ajan korkeimman intelligenssin keskellä. Ateenan Areiopagilla, jonka opit vaikuttavat edelleen hyvin voimakkaasti maailmassamme demokratiassa ja yhteiskuntajärjestyksessä ja filosofiassa. Paavali oli se, joka kehoitti työtoveriaan vaalimaan terveyttään. Pitäkää siitä huoli. Hän oli se, joka muistutti, että ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Mutta mikä oli se, joka sytytti hänet hänen suurimpaan paloonsa, sellaiseen paloon, että hän oli valmis kestämään kipua ja kärsimyksiä, ahdinkoa ja vaikeuksia, oli valmis jopa kuolemaan uskonsa tähden. Tukholman keskustassa on yksi kirkko, luterilainen kirkko, joka on saavuttanut erityisellä tavalla Tukholman keskustaa, ja sen pastori tutki vuosisatojen aikana niitä piirteitä, jotka ovat olleet ominaisia kestävälle seurakunnille, jotka ovat elävät, niin kuin saavuttavat lähimmäisiä. Yksi niistä 9 kohdasta oli, että he ovat jopa valmiita marttyyriuteen. Oliko Paavali valmis kuolemaan Jumalan lain pitämisen puolesta, sabatin levon pitämisen puolesta? Ei varmastikaan, vaan Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus olivat hänen uskonsa ytimessä. Paavali sanoo, minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiin naulittu ja minä maailmalla. Juutalaiset, Paavali jatkaa, juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiin naulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Aamen. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiin naulitusta Kristuksesta. Ja vielä galattalaiskirjeestä, lain vaikutuksesta minä kuolin. Minä kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, eläen uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Tämä ei ole helluntailaisuutta tai jotain muuta kuin aivan keskeistä kristillisen uskon ydintä. Jos uskomme ei ole ankkuroituneena siihen todellisuuteen, että me olemme Kristuksessa sovitetut, silloin olemme pahasti tuuliajolla. Mutta onko tämä meille elämän ja kuoleman kysymys? Paavali sanoo myös, niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas, Jumala siirsi kaikkien meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Minä uskon, että me emme seurakuntana tule muuttumaan ennen kuin löydämme kristillisen uskon ytimen. Sillä vain se voi sähköistää meidät elämään lähimmäisestämme välittäen, itse aidosti eläen. Ei edes yritys elää Jumalan lain mukaan riitä siihen. Se kalpenee ristin Herran rinnalla. Katsoskaamme tosissamme Paavalin kokemusta. Lain piti ajaa hänet toivottomuuden tilaan, synkeään suohon omien mahdollisuuksiensa suhteen. Vasta sitten Herra herätti hänet kuolleista, kuten Galattalaiskirjeessä luimme. Olen viime päivinä jutellut ystäväni Saarisen Joelin kanssa, joka hiljattain totesi, että me emme ole seurakuntana ymmärtäneet Galattalaiskirjeen 1-3 lukujen sanomaa. Olemme hypänneet sen yli, emme ole uskaltaneet katsoa sitä silmästä silmään. Mutta sieltä aukeaa meidän tilanteeseemme ratkaisu, hengellinen, kestävä, pysyvä ratkaisu. Jopa seurakuntamme keskuudessa vaikuttanut Ellen White ajautui seurakunnan kanssa aivan sivuraiteille, kunnes hän huomasi, kuinka he olivat pielessä ja heidän piti palata takaisin ristin sanoman äärelle. Ja mitä näiden kokemusten jälkeen hän itse toteaa? Hän sanoo, Kristuksen uhri syntien sovitukseksi, niin kuin tutkisteluvihossamme on se suuri totuus, jonka ympärille kaikki muut totuudet ryhmittyvät. Sen tulee olla kaikkien saarnojemme perustus. Jos ristiin naulittu ja ylösnoussut Herra ei ole aidosti meidän uskon kokemuksemme ytimessä, me saamme huitoa vaikka kuinka kauan. Vaikka kuinka kauan ihania ja suloisia asioita, mutta me emme löydä hengellistä ratkaisua pulaamme. Tämä ei ole vain yksi ratkaisu muiden joukossa, vaan minun mielestäni ainakin se on uskon ydin. Onko se sitä myös sinulle ja minulle? Onko tämä todella myös sinun ja minun uskoni ydin? Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä et mitään muuta niin halaja, kuin että me löytäisimme rauhan ja levon sinussa, pelastuksen sinussa, ja eläisimme siitä ilosta käsin, jonka Herra tuo se sinun syvä anteeksi antamuksesi meidän toivottomaan tilaamme. Herra, armahda meitä, jos emme ole tarpeeksi vielä tarponeet syvälle synnin suohon, tajunneet, että me olemme totisesti hukassa. Olemme totisesti, Herra, tuhoon tuomittuja ilman sinun pelastavaa armoasi ja uudeksi tekevää voimaasi. Herra, anna meidän tuntea, kuinka syntisiä olemme ja kuinka ilman sinua me joudumme hukkaan yksilöinä ja seurakuntana. Anna lain pitämisen johtaa meidät toivottomaan tilaan, niin että tajuamme, että Jumala, mitään muuta ratkaisua omaan elämäämme ei ole kuin sinun ristin kuolemasi ja anteeksi antamuksesi ja sovituksesi. Ja herätä sinä, Herra, meidät yksilöinä ja seurakuntana elämään, nostamaan aidosti sydämissämme ja elämässämme ristiin naulittua Herraa Jeesusta Kristusta. Anna sen säteillä jokaisesta solustamme, anna sen olla ilomme ja rauhamme, anna sen johtaa meitä elämässä. Kiitos Herra, että näin tahdot johtaa ja jokaisen meidän johdat uskon ytimeen Jeesukseen Kristukseen, hänen ristin kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Tällä armolla Herra, jää meitä siunaamaan Jeesuksen tähden. Amen.